Харвацкія каталіцкія біскупы выказалі занепакоенасць з нагоды беспарадкаў, якія працягваюцца ў краіне. Іерархі скіравалі адмысловую заяву, прынятую на прайшоўшым вясновым пасяджэнні біскупскай канферэнцыі. Касцёл, гаворыцца ў дакуменце, усведамляе сур'ёзна сітуацыю ў краіне і заклікае палітыкаў, прадпрымальнікаў і СМІ да падтрымання міру. Ужо чацвёрты тыдзень у шэрагу гарадоў Харватыі праходзяць дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі кансерватыўнага ўрада і правядзення датэрміновых выбараў. Біскупы нагадалі ў сваім дакуменце, што ў пачатку лета ў краіну прыбудзе з візітам папа Бенедыкт XVI. 4 чэрвеня ў нацыянальным тэатры ў Заграбе ён сустрэнецца з палітыкамі, прадстаўнікамі культуры і эканомікі.